warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali atau melakukan kegiatan ta'lim. Dan ini adalah nikmat minallah, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmah kepada kita semuanya. Amin. Satu tema pembahasan yang dipilih adalah tentang kewajiban mentaati pemerintah dan haramnya memberontak kepada pemerintah. Hal ini termasuk prinsip umat Islam yang ditetapkan dalam ayat dan juga ditetapkan dalam hadis tentang kewajiban mentaati pemerintah dan haramnya kita memberontak. Di antara ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fain tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul, serta kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum, jikalau terjadi perbedaan pendapat di antara kalian, terjadi perselisihan pendapat di antara kalian, maka kembalikanlah permasalahan itu kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, kalamullah, dan kepada Rasul. Ketika beliau masih hidup, tanyakan kepada Rasul. Setelah beliau meninggal dunia, maka kembalikan kepada sunnah-sunnah beliau, bimbingan-bimbingan beliau. Dzalika khairun in kuntum tu'minuna billah, itu jika kalian memang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Dzalika khairun, atau beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Dzalika khairun, itu adalah kebaikan. Wa ahsanu ta'wila, dan kebaikan pula di masa yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara problem umat adalah menyikapi program pemerintahnya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Maka problem ini kembalikan sebagai umat Islam, kembalikan kepada Al-Quran, karena itu adalah dasar agama kita. Kembalikan kepada sunnah Nabi, itu adalah dasar agama kita. Apa yang bimbingkan dalam Al-Quran apa yang diajarkan dalam sunnah dalam menyikapi pemerintah, laksanakan. Itu adalah yang terbaik bagi kita di masa sekarang dan akan terbaik pula nanti di masa yang akan datang. Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati mereka. Pada ayat yang tadi kita sebutkan, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri adalah pihak yang memegang tampuk kepemerintahan. Bahasa kitanya pemerintah, penguasa yang memegangi kekuasaan, yang memegangi aturan, yang berhak menentukan aturan-aturan. Maka ketika pemerintah kita memprogramkan begini, begini, begitu, wajib kita mentaatinya selama hal itu bukan satu perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mentaati manusia itu terbatas, tidak mutlak. Mentaati kepada siapapun, kepada orang tua, mentaati kepada pimpinan perusahaan, mentaati kepada pemerintah, itu terbatas selama perintahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang menyebutkan hal itu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan terhadap makhluk ketika perintahnya itu bermaksiat kepada sang pencipta. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, innamat ta'atu fil ma'ruf, nyata lain ketaatan itu adalah dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga mentaati pemerintah kita ketika mereka mengatur dengan aturan-aturan yang tidak menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah dinilai sebagai amal saleh dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada walil amr, pemerintah, itu namanya maksiat. Menyelisih perintah pemerintah, selama itu bukan hal yang maksiat, itu hal yang ma'ruf. Kita menyelisihinya, maka itu berarti menyelisihi syariat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Dalam beberapa riwayat diantaranya beliau menyebutkan, man ata'al amira faqad ata'ani, wa man 'asal amira faqad 'asani. Siapa yang mentaati kita penguasa, dan barang siapa yang bermaksiat kepada amir, maka sungguh telah dia bermaksiat kepada. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia mentaati. Kenapa? Karena itu perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk kita mentaatinya. Wa man asal amir faqad asani, siapa yang menyelisihi amir maka dia telah menyelisihiku. Karena perintah Nabi mentaati. Kalau engkau menyelisihinya, maka engkau telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketaatan kita kepada pemerintah dan kehati-hatian kita agar jangan menyelisih pemerintah, itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pula ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bimbingan untuk kita umatnya agar bisa hidup di dunia dengan baik dan hidup kelak nanti di akhirat dengan baik. Syariatnya beliau diberlakukan di dunia tentunya untuk kemaslahatan kita dan juga untuk kebaikan kita kelak di akhirat. Jangan dipikir ibadah dan amal saleh, mentaati Allah dan mentaati Rasul itu hanya demi kebaikan kita di akhirat. Salah. Bahkan mentaati Allah dan mentaati Rasul itu adalah demi kebaikan kita di dunia sekarang ini dan juga kebaikan kita fil akhirah kelak. Di antaranya adalah bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam yang terdapat dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Bimbingan Nabi dalam hadis ini mencakup urusan akhirat kita dan juga mencakup urusan duniawi kita. Bagaimanakah itu? Kita sebutkan hadis Irbad ibn Sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu sedang bersama dengan para sahabatnya. Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal 'uyun. Di waktu itu Rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat Irbad bin Sariyah menasihati kami dengan nasihat yang sangat mengena sehingga hati kami berdebar mendengarkannya dan mata kami pun berlinangan menangis mendengarkannya. Faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, kaannaha maw'idatun muwaddi'un, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat seorang yang akan berpisah. Seakan-akan ini adalah nasihat engkau akan meninggalkan kami. Fausina, maka berikanlah wasiat kepada kami agar kami bisa hidup dengan baik ketika engkau sudah meninggal dunia tidak bersama kami. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wasiat yang dimaukan oleh para sahabat adalah bimbingan Nabi bagaimana kehidupan kami sepeninggal engkau demi kebaikan duniawi kami dan juga demi kebaikan ukhrawi kami. Maka Rasul memberikan nasihat-nasihatnya. Yang pertama beliau mengatakan, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini yang pertama, wasiat takwa. Kita tahu definisi takwa, mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, untuk agar supaya kita baik duniawi kita dan akhirat kita. Bertakwa itu ya kaum muslimin, memperbaiki diri kita. Dengan kita bertakwa, kita menjalani kewajiban dan kita meninggalkan yang haram. Itu baik bagi kehidupan kita. Dengan kita bertakwa maka kita menjaga adab dan sopan santun kita. Itu baik bagi kita. Dengan kita bertakwa, keluarga kita akan menjadi keluarga yang baik. Keluarga dengan takwa kita mendapatkan pahala ajrun minallah, pahala dari Allah untuk kepentingan akhirat kita. dengan takwa sekian banyak kebaikan untuk kita dengan satu nasihat ini. Alaikum bittaqwallah, wajib bagimu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, was-sam'i wat-tha'ah. Wajib bagimu untuk mendengar dan mentaati. Kepada siapa? Kepada pemerintah. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang menguasai kalian adalah seorang budak dari negeri Ethiopia. Walaupun yang menguasai kalian dari negeri Ethiopia. Agak sini mas, biar di ada tempat untuk sholat tahiyatul masjid bagi yang menghendaki. Nasihat yang kedua, sepeninggal beliau, siapa yang wajib ditaati dan dengar perintahnya adalah pemerintah. Nabi mengingatkan hal itu. Coba lihat, kita lihat dua kalimat Nabi. Ucapannya adalah as-sam'u wat-tha'atu, mendengar dan mentaat kepada pemerintah. Ini ada pada beberapa riwayat yang akan kami sampaikan. Wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi penguasa kalian seorang hamba budak dari negeri Ethiopia. Kita tahu ya kaum muslimin, yang diajak bicara oleh Rasul adalah siapa? Yang diajak bicara oleh Rasul para sahabat, kaum Quraisy, bangsa Arab, orang-orang yang mulia. Kalau seandainya Allah takdirkan ada seorang budak dari negeri Ethiopia mendatangkan pasukan dan menguasai kalian, tabuk kepemimpinan yang dipegang olehnya, pemerintahan ada pada tangannya, walaupun dia budak sekalipun yang kalian tidak sukai, tetap wajib mendengar dan wajib mentaatinya. Budak tersebut disebutkan dalam beberapa riwayat yang pesek hidungnya, yang kriwil rambutnya, tahu kriwil bapak? Keriting kecil-kecil, keriting tapi kecil-kecil, ya seperti orang Ethiopia. Sampai pun pemerintahmu seperti itu, kalau dia memang penguasa memegang tabuk kepemimpinan sebagai wulatul umur, maka wajib bagi kalian, walaupun kalian bangsa Arab dari kalangan Quraisy, wajib mendengar dan mentaatinya. Artinya kaum muslimin, ini penekanan yang sangat ditekankan. Siapapun kalau pemerintahnya seperti itu kondisinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita alaihissalatu wassalam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an. Pertanyaannya untuk perhatikan, lasna, kami tidak bertanya kepadamu wahai Rasul alaihissalatu wassalam, an ta'atin man ittaqa, tentang mentaati pemerintah yang bertakwa. Kami enggak tanya itu. Maksudnya apa? Kalau pemerintahnya bertakwa, beriman, ketatan kepadanya itu ya sesuatu yang harus. Enggak berat pemimpinnya iman, takwa, saleh. Walakin akan tetap yang kami tanyakan kepadamu wahai Rasul,
adalah ketaatan kepada pemerintah yang jelek, yang buruk, yang maksiat, yang pendosa, yang ini, yang itu.
Fadzakara syarr adi min hatimat ta'i, menyebutkan sifat pemimpin yang jelek, yang maksiat, yang pendosa, yang durhaka kepada Allah, yang tidak memihak rakyat, yang bahkan bahkan merugikan rakyat, bahkan mendzalimi rakyat. Apa bimbingan Nabi dalam menyikapi pemerintah yang seperti itu? Bimbingan Nabi tetap isma' wa ati', tetap engkau wajib mendengar pada perintah pemerintahmu, wa ati', dan wajib untuk engkau tetap mentaatinya. Wa in dharabarah dhahrak wa akhadha malak, walaupun mengambil, merampas hartamu sekalipun, dan walaupun mereka memukul punggungmu sekalipun. Ada pemerintah yang zalim, di antara bentuk kezalimannya adalah merampas harta rakyat. Misal seperti daerah sini harus dibebaskan, rakyat minggir, pergi dari tempat ini, ini akan kami gunakan. Nah, apa enggak ada ganti apa? Ganti untung begitu nih Pak ya? Enggak ada. Ini murni keputusan pemerintah, kita ambil tanpa ganti untung atau ganti rugi. Loh, zalim berarti? Ya. Nah, pemerintah yang seperti ini sekalipun kata Nabi, tetap rakyat harus mendengar dan mentaatinya. Oh ya, abot ya Pak ya. Abot betul? Abot Pak. Aduh, jangankan pemerintah yang seperti itu, yang masih mensubsidi BBM saja dijelek-jelekan, apalagi kalau terjadi yang seperti itu. Waduh, rakyatnya berontak. Hadirin yang melihat, bimbingan Nabi, jangan pakai perasaan dalam beragama. Walaupun pemerintah itu sampai tingkatan memukul punggungmu, yakni menyiksa rakyat, menangkap rakyat, mencambuk rakyat, menendang rakyat, memenjarakan rakyat, semaunya. Kezaliman berarti Pak. Kezaliman itu terhadap rakyat sewenang-wenangnya, sesenang-senangnya, semena-mena. Tangkapi, masuk penjara, tendang, tempeleng, pukul, cambuk. Posisi seperti itu sekalipun pemerintahnya, Nabi tetap mengatakan isma' wa ati'. Hendaknya engkau tetap mendengar dan tetap mentaatinya. Waduh, ya abot lah. Abot nonton? Wah, abot masa. Ada pemerintah yang menyakiti rakyat, menangkapi rakyat, mencambuk rakyat, menyiksa rakyat, masih ditaati. Wow, problem. Berontak, berontak. Angkat senjata lawan kita. Bersatu rakyat menghadapi pemerintahnya. Itu bukan ajaran Nabi. Yang ajaran Nabi, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pemerintah sedemikian rupa, selama mereka masih muslimin, wajib kita mendengar dan mentaati. Tidak boleh kita untuk memberontaknya. Tidak ada satupun bimbingan Nabi yang mengajarkan kepada kita memberontak kepada pemerintah. Hal itu antum bisa lihat dari ucapan para ulama banyak sekali. Ayat, hadis, ucapan para ulama. Di antaranya adalah bimbingan Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Laisa fi sunnati qitalus sultan. Tidak ada di dalam sunnah Nabi memerangi pemerintah. Itu tidak ada.
Tidak ada satu pun hadis yang memerintahkan kita untuk melawan pemerintah kita. Itu bukan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Ada yang bertanya, kenapa kok begitu? Jawabannya adalah wa'alaikum muslimin. Kita mengimani yang pertama, Nabi kita sebagai uswatun hasanah. Ya tidak? Ya, kita mengimani itu. Allah yang berbicara dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian suri toladan yang terbaik pada ajarannya Rasul alaihi salatu wasalam. Itu bagi siapa yang mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan akhirat, yakni surganya, dan beribadah dengan ibadah yang banyak. Contohnya adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dengan ini, ajaran Nabi untuk kita tetap mendengar, untuk kita tetap mentaati kepada pemerintah, walaupun pemerintah zalim dalam hal ini, adalah yang terbaik bagi kita. Terbaik bagi kita. Jangan kita ikut-ikutan seruan orang untuk memberontak, seruan orang untuk mencela, menghina kepada pemerintah kita. Itu hukumnya haram dalam agama kita. Kita mengimani ini yang terbaik. Para ulama membahas panjang lebar di antara kitab yang mudah dan gampang untuk kita membacanya adalah kitab Lamidul Mansur fil I'tiqad wa Sunnah. Untuk bisa lihat dalam bab-bab pertama di kitab itu, bab pertama kewajiban mentaati pemerintah, sekian poin disebutkan. Bab kedua adalah kesabaran dalam menghadapi kezaliman pemerintah. Bab yang ketiga, bab yang keempat, terus dalam kitab itu banyak sekali bimbingan ayat, hadis, dan bimbingan para ulama kita. Hadirin kaum muslimin, mengapa Nabi membimbing kita untuk tetap mendengar dan mentaati? Dikarenakan itu terbaik, itu lebih baik daripada kalau rakyat memberontak. Kita lihat timbang-timbangannya. Ketika pemerintah zalim, itu adalah kejelekan dan keburukan, musibah dan malapetaka bagi rakyat. Ada beberapa yang ditangkap, disel, disiksa di sana. Ada beberapa yang dirampas hartanya. Mereka lebih mendahulukan diri mereka sendiri, lebih mendahulukan teman-temannya daripada rakyat. Ini fitnah, ini musibah, ini keburukan. Tetapi ini lebih ringan daripada ketika rakyat mengangkat senjata memberontak kepada pemerintahnya. Akan lebih besar lagi keburukannya, akan lebih besar lagi dampak negatifnya. Rakyat akan diserang oleh pemerintahnya, kemudian terjadi pembantaian, pembunuhan di mana-mana ketika rakyat menyerang pemerintahnya. Rakyatnya masih muslimin, pemerintahnya masih muslimin, berhadapan tentaranya dengan rakyatnya, bingung. Sana mengucapkan Allahu Akbar, sini juga masih muslimin. Karena itu dilarang kita untuk memberontak, karena dampak negatifnya begitu besar, akan rusak kehidupan, akan menjadikan hancur sebuah negara. Dan lebih mengerikan lagi, kalau pemberontakan itu dilakukan oleh umat Islam, maka agamanya yang akan menjadi sasaran. Islam akan dimusuhi, Islam akan dibenci,
mereka akan mengklaim gara-gara ideologi Islam kaum muslimin memberontak, jadilah mereka separatis yang di bumi hanguskan dari negeri ini. Mengerikan. Halikotuddin, pemberontakan itu berdampak negatif sampai bisa menghancurkan Islam wal muslimin. Kalau itu terjadi sangat mengerikan. Umat Islam akan beribadah dengan penuh rasa takut. Jangan-jangan nanti diciduk, digawa mengendimbuh orang Bali-Bali. Nanti orang Bali-Bali pak mati nang anak-anak. Mengerikan sekali. Orang akan tangkap. Tidak diberikan kesempatan umat Islam untuk menjalankan agamanya, karena itu adalah biang kerok pemberontakan. Mengerikan sekali. Karena itu jangan ikut-ikutan seruan-seruan pemberontakan, seruan-seruan kebencian dari pihak manapun, apakah dia menyandang tokoh Islam atau guru Islam atau profesor Islam atau cendekiawan Islam atau kiai Islam atau ustadz Islam. Kalau dia mengajak kepada pemberontakan, jangan ikuti. Itu melanggar uswah kita, contoh kita, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Berakibat sangat fatal. Beberapa silam yang lalu, beberapa waktu silam yang lalu, ngomongnya mandang angel pak. Beberapa waktu yang lalu kita sampai mendengar adanya ucapan yang sangat mengerikan. Terorisme itu jalannya adalah Islam katanya. Masuknya terorisme ke dalam negeri ini karena Islam yang mengajarkan perkara jihad. Karena itu hapus pelajaran agama Islam dari sekolah-sekolah agar jangan ada yang terkena pemahaman terorisme. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja kita, musibah ini, mengerikan pemahaman ini, Islam dikatakan sumber terorisme, mengerikan, ini salah. Kalau Islam dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya, malah justru Islam mengajarkan ketaatan kepada pemerintah, walaupun kondisi seperti itu. Islam malah justru melarang untuk memberontak kepada pemerintah, walaupun zalim seperti itu. Tapi gara-gara apa yang menyebabkan ucapan itu muncul, apa yang menyebabkan kalimat tadi muncul, karena mereka mendapati adanya di kalangan umat Islam aliran yang namanya Khawarij, aliran yang membawa kepada hasungan untuk membenci pemerintahnya, aliran yang sesat, bukan bagian dari pemahaman Nabi dan amaliyah Nabi. Tapi mereka mengataskan agama, mengatasnamakan agama, seakan-akan mereka pro-Islam, pembela Islam, seakan-akan mereka adalah pahlawan dalam jihad, dalam Islam, yang menyuarakan jihad. Ternyata jihadnya melanggar bimbingan Nabi, memusuhi pemerintahnya dalam keadaan mereka masih muslimin. Pemerintah kita walhamdulillah masih memihak rakyat. Subsidi BBM yang harga produksinya 20 ribu dijual jauh dari harga produksi 5.150, kemudian naik 6.800. Harga apa itu? Solar. Kok tahu? Karena saya pakainya solar. Saya nggak pernah beli bensin pak mobilnya, karena nggak pakai bensin. Solar. Paham? Itu masih diberi oleh pemerintah, setiap kita beli solar dikasih duit untuk biaya produksinya. Itu sudah dicela, dimaki, dihina, seakan gak ada kebaikannya. Bagaimana lagi kalau mereka-mereka ini mendapati pemerintah yang zalim, yang kejam, yang bengis, akan keluar sifat aslinya khawarij, memberontak pada pemerintah dan terjadi pembantaian di mana-mana gara-gara mereka itu yang mengatasnamakan jihad padahal bukan jihad, mengatasnamakan membela Islam padahal bukan Islam yang mereka bela, tapi kepentingannya mereka, hawa nafsu mereka, dan Islam berlepas diri dari mereka. Bahkan Islam dirugikan oleh mereka sampai-sampai kaum muslimin pobi dengan agamanya, takut dengan Islam. Bapak ada Pak yang takut? Ada Pak. Kalau ada orang tua yang anaknya ngaji sunnah, mulai menumbuhkan jenggot, pakai jubah, celananya di atas mata kaki, itu langsung dicegah. Kowe aja kayak kue, nggak jadi teroris. Langsung ngaji ya ngaji, ini ngajak temen-temen. Islam ya Islam, ini aja terlalu lah, bongkot jadi teroris. Itu jangan disalahkan rangkaian seperti ini, karena apa? Yang mereka tonton, yang mereka lihat, aksi-aksi mereka-mereka khawarij yang sangar, yang bengis, yang sukanya mengebom, yang sukanya bikin onar, yang sukanya bikin teror. Kalau kaum muslimin mengerti bimbingan sunnah dalam memahami hal ini, maka luar biasa Islam seperti ini, mereka seperti itu jauh sekali. Hadirin sekalian, Nabi kita alaihi salatu wasalam satu hari beliau berbicara di hadapan para sahabatnya. Yati alaikum zaman, akan datang satu saat nanti, satu zaman, satu generasi. Akan datang nanti satu zaman atau satu generasi nanti, umaran, pemerintah-pemerintah, qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil insi. Nabi mengatakan hati mereka hati syaitan, tubuh mereka tubuh manusia. Pemerintah yang seperti itu kondisinya, hatinya hati syaitan, hasratnya hasrat syaitan, keinginannya keinginan syaitan. Syaitan ini loh, cuman tubuhnya orang. Apa yang dilakukannya? Kemungkaran, kemaksiatan, kedurhakaan, kezaliman terhadap rakyatnya, dan begitu banyak. Begitu banyak keburukan-keburukannya. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang sama sebuah kalimat, la yahtaduna bi hudaya wa la yastunna bi sunnati. Mereka pemimpin-pemimpin itu tidak menjadikan petunjukku sebagai petunjuknya, tidak menjadikan sunnahku, ajaranku sebagai bimbingannya. Mereka tidak memakai Al-Quran, mereka tidak memakai sunnah. Bahkan hatinya hati syaitan, pengis, kerja. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami mendapati pemerintah yang seperti itu, yang zalim, yang bengis, yang kejam, yang hatinya hati syaitan, fisiknya tok sebagai orang, tidak menggunakan petunjuk Nabi sebagai bimbingannya, tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan hadis, bolehkah kami ya Rasulullah memerangi mereka? Bahasa Arabnya, afala nunabidhuhum bisyufina. Wahai Rasulullah, kalau sudah demikian parahnya pemerintah kami seperti itu, apakah boleh
bagi kami mengangkat senjata memberontak kepada mereka. Itu sudah ditanyakan. Sudah ditanyakan kepada Rasul, minta izin. Kalau pemerintahnya sudah seperti itu, bolehkah kami memeranginya, memberontaknya dengan senjata? Qala Rasulullah menjawab, la, tidak boleh. Ma qamu fikum shalah, selama mereka masih menegakkan sholat. Bisa dipahami hadirin? Ayo, jazakallah khair. Niki sih mboten mawi nyedot. Kadang kala butuh tenaga nggih pagi. Nah, niku tambah anyes. Mboten kit wau, Mas. Mboten nopo. Sabar nggih pagi, sabar. Cuman sedikit. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi mengatakan tidak boleh memerangi mereka dengan senjata, tidak boleh memberontak kepada mereka. Kenapa? Karena agama ini menjaga dari jatuh pada yang lebih jelek lagi. Pemerintah yang zalim seperti itu jelek. Tentunya pemerintah yang adil, pemerintah yang baik, yang taat, yang ramah, itu pemerintah yang kita harapkan. Ketika pemerintah itu zalim, bengis, sadis, dan yang lainnya, itu pemerintah yang jelek, bukan yang kita inginkan. Tapi kalau kita memberontak mereka, mengangkat senjata melawan mereka, yang terjadi fitnah yang lebih besar. Yaitu apa? Perang saudara. Mereka pemimpin kita, muslimin. Kita rakyat mereka, muslimin. Kita membawa senjata, mereka membawa senjata. Tembak menembak, sana mati, kita mati. Mereka lebih kuat, senjatanya lebih penuh dan maksimal. Terdidik mereka, terlatih mereka. Kita rakyat jelata jadi bulan-bulanan. Dan lebih mengerikan lagi, orang-orang kafir memanfaatkan kesempatan menyudutkan umat Islam dan sebagai di blacklist separatis. Sangat mengerikan, miris, menyakitkan hati. Di mana-mana mayat bergelimpangan karena perang. Ketika sebuah negara pemerintahnya runtuh, pemerintahnya lemah, maka akan berdiri pihak-pihak yang merebutkan kekuasaan. Perang lebih meluas lagi. Hisyah bukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Negara tanpa pemimpin yang kuat, masing-masing mengincar tanpa kekuasaan, dia akan membantai siapapun yang tidak mendengarkan perintahnya. Sebagaimana terjadi di Ethiopia, di Afrika sana, sekian kurun tahun tidak ada pemerintah yang kuat memegang tampuk kekuasaan yang sah. Antar mereka rakyat bantai membantai. Akibat apa? Memberontak kepada pemerintahnya. Itu yang dicegah dalam syariat kita. Itu yang dilarang dalam syariat kita. Kalau ada sebuah kaidah, idza irtaqabal ad-dharrain, apabila kita dihadapkan dengan dua pilihan yang dua-duanya berbahaya, maka kita diperintahkan untuk memilih akhafud dharrain, mana yang lebih kecil tingkat bahayanya. Pemerintah yang kejam, yang zalim, merugikan, merugikan, membahayakan. Tapi itu lebih kecil sisi madaratnya dibandingkan ketika kalau kita rakyat memberontak kepada mereka, ini lebih besar kerugiannya, ini lebih besar mara bahayanya, maka dilarang dalam agama kita. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah. Karena itu bersyukurlah kita menjadi ahli sunnah, karena ahli sunnah punya ilmu, punya bimbingan, punya hujjah, dan tidak mudah dikompor-kompori, diprovokasi untuk kita membenci pemerintah kita. Kita alhamdulillah tidak mudah, dan ini taufik minallah jalla wa'ala. Mereka nuduh kita cemen, salah cemen, ngomong etok, diajak demo di Senayan. Angkanya berapa itu pak? 515? Kita tidak mau dibiayai, kita diajak, dikasih dana, ditawari mau berapa bis gratis, asalkan Pak Ustadz anak buahnya, kata mereka anak buah, padahal kita bukan anak buah ya pak ya, juga bukan kaki tangan. Kata mereka yang penting jamannya ikut, biaya kami tanggung. Kita tolak. Tidak. Takut apa? Bukan. Karena ini menyalahi Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kita ahlu sunnah, bukan ahlu ahwa. Kita mengikuti sunnah, bukan mengikuti hawa nafsu. Kalian yang memberontak, yang berkumpul, yang ini, yang itu, yang ini, itu, yang tidak sesuai dengan pemerintah, yang inginnya menggulingkan pemerintah, mencela pemerintah, mengkritik pemerintah, kalian melanggar sunnah Nabi. Kami tidak mengikuti jejak kalian. Wa hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Terorisme itu bukan bimbingan Rasul. Terorisme dari kalimat teror, membikin teror, membikin situasi keributan, atau mencekam, hilangnya rasa aman, hilangnya rasa damai, itu bukan ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu tercela. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidaklah seseorang itu beriman. Demi Allah, tidaklah seseorang itu beriman. Demi Allah, seorang itu tidak beriman. Para sahabat kemudian bertanya, karena Nabi tidak menyebutkan di awal siapa yang dimaksudkan. Qila man huwa ya Rasulullah. Ditanyakan kepada beliau, siapakah yang kau maksudkan? Orang tersebut yang kau sebut dengan kalimat tidak beriman itu. Maka Rasul menjawab, alladhi la ya'munu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang-orang yang tetangganya, lingkungannya, masyarakatnya tidak aman dari gangguan orang itu. Dia tinggal di satu masyarakat, tetapi dia membuat teror di masyarakatnya, dia membuat resah di masyarakatnya, dia menghilangkan rasa aman di masyarakatnya, tetangganya merasa tidak aman dengan keberadaannya. Misal mereka para bedes, tukang mabok, tukang malak, pencuri. Orang mengatakan, Barkai Bali, deng pitik pada hilang ya. Rafis divis, orang yang berbolak-balik masuk penjara. Pitike hukum bengi lebok nang omah, mbok ilang. Anapa sih Pak? Lah karena orang seperti ini membuat resah hilangnya harta benda, kekacauan di masyarakat, dia berbuat zalim di tengah-tengah masyarakatnya, itu diharamkan dalam agama kita. Sampai-sampai tingkatan Rasul menyatakan dia itu tidak beriman. Kenapa? Karena kalau beriman enggak akan berani melakukan itu. Karena kita tahu dosa sesama manusia akan terbawa sampai akhirat. Kita mengimani itu. Nah, ini contoh kecil. Bagaimana dengan contoh yang besar? Naruh bom, orang khawatir. Ada bom panci. Pernah dengar? Dulu ada loh, bom panci. Akhirnya para pedagang panci gak laku. Aduh, gara-gara bom panci, panciku gak payu. Bom tas. Kalau ada tas kresek, ditaruh di jalan, bom. Kalingannya isinya apa, Pak? Menduan, tahu berontak, anu ketinggalan ternyata, Pak. Walah, itu membuat resah. Apalagi diikut sertakan dengan bunuh diri. Tidak ada dalam syariat Islam pembolehan untuk bunuh diri. Apapun itu alasannya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Allah melarang secara mutlak bunuh diri. Kemudian kok tiba-tiba kita mendengar mereka mengatasnamakan jihad, bunuh diri dengan membawa bom. Aneh kita. Jihad yang seperti itu jihadnya siapa? Apakah Islam menyuruh seperti itu? Tidak sama sekali. Bukan mati syahid, tapi mati sangit. Gosong, Pak. Ireng deteng, pecah perutnya karena bomnya ditaruh di perut. Ini haram. Nabi mengatakan, "Man qatala nafsahu bisyai 'udziba bihi." Siapa yang bunuh diri dengan menggunakan sebuah alat, maka Allah akan azab dia dengan alat tersebut nanti di hari kiamat. Gantung diri, maka dia akan disiksa dengan itu. Gantung diri lagi, terus merasakan kematian berkali-kali karena gantung diri. Kalau dia membunuh diri dengan bom, maka akan disiksa dengan bom itu, terus pecah perutnya. Bentur kali, pecah perutnya, bom terus. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga aneh jihadnya mereka mengatasnamakan Islam, tapi jauh dari bimbingan Islam. Mereka tidak memberikan manfaat apapun pada agama Islam, malah justru merugikan Islam dan merugikan kaum muslimin. Hakadah kaum muslimin rahim jami'an. Dulu pernah terjadi di zaman Nabi salah seorang perang jihad yang syar'i, komandannya, pimpinannya adalah Rasul, musuhnya adalah musyrikin. Jihadnya jihad yang syar'i, tetapi orang ini tertusuk tombak atau panah dan tidak kunjung mati. Disebutkan dalam riwayatnya orang ini gagah berani, Pak. Pedangnya berkilat-kilat. Karena perang di waktu itu adalah dengan pedang. Para sahabat kaget-kaget, heran. Wih, hebat sekali. Wih, ditonton dari jauh. Wih, pula klepat sana, klepat sih. Nabi mengatakan, huwa finnar. Laki-laki itu finnar, di neraka.
Ini Nabi loh yang bicara. Artinya tidak sembarangan.
Sahabat yang mendengar Nabi mengatakan huwa finnar, dia di neraka, kaget juga. Di neraka. Hebat kayak gitu kok, dan neraka. Ada apa dengan orang ini? Kesalahan apa yang dia lakukan sehingga Nabi memberitahukan orang ini finnar?
Maka sahabat yang mendengarkan itu pun mengikuti kemana orang ini pergi. Diikuti, diikuti. Sampai selesai perang, sahabat ini tetap mengintai dari jauh apa yang terjadi dengan orang ini. Ternyata dia tertusuk tombak atau panah dan tidak kunjung mati. Akhirnya dia ambil pedangnya sendiri, dia tusukkan agar cepat mati. Walhasil orang ini matinya karena bunuh diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa binar, langsung dibenarkan oleh sahabat ini. Sadaqa Rasulullah, benar ucapan Rasulullah, aku melihat orang ini bunuh diri, huwa binar, dia di neraka.
Hadirin sekalian, waktu kita tinggal sedikit, kita simpulkan bahwa sesungguhnya Islam agama terbaik, bimbingan yang sangat baik. Kalau kita mentaatinya, akan baik dunia kita dan akan baik akhirat kita. Maka jangan kita tertipu dengan slogan-slogan kalimat jihad. Jangan kita tertipu dengan ajakan-ajakan orang untuk memberontak, mencela pemerintahnya. Jangan kita tertipu. Kita memiliki kaidah-kaidah dalam agama kita yang diambil dari nas Al-Quran wa sunnah. Ketaatan kepada pemerintah adalah hukumnya wajib dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang maksiat. Mudah-mudahan dengan singkat, dengan materi singkat ini, kita tergambarkan bahwa sunnah mendidik kita untuk taat, dan sunnah tidak mengajarkan kita untuk memberontak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Tadi kita taklim mulai pada salat asar ya, 3:30. Selesainya 4:30. Jadi kalau jenengan terlambat, dapatnya sedikit ya, karena memang terlambat Pak. Sehingga kalau Allah takdirkan bisa kesini lagi entah kapan, karena memang kita tidak tahu juga. Ini baru pertama ya. Oh iya. Dan ini bisa jadi baru pertama dan hanya sekali ini, karena kita susah ngatur waktunya. Nanti coba lihat kedepannya bagaimana. Kalau Allah takdirkan bisa lagi kesini, ya kita mulai pada sholat al-asr. Hadirin bisa sholat asr di sini untuk kemudian mendapatkan pahala julus duduk setelah sholat fardu. Duduk setelah sholat fardu itu keutamaannya sangat besar. Mendapatkan doanya malaikat, 3 doa. Allahummarhamhu, Allahummaghfir lahu, Allahummatub alaihi. Ya Allah, rahmatilah hamba-Mu ini. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, berikan taubat padanya. Dan itu doa terus sampai kita keluar dari masjid atau sampai ketika kita batal kentut atau kencing, doa malaikat berhenti. Sehingga kalau antum salat asar di sini, kemudian kita langsung taklim setelahnya, kita duduk kurun waktu 1 jam tanpa batal dan tidak keluar, maka malaikat senantiasa mendoakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.